Nisselmilkom u nilqakom mal edizzjoni oħra għat 13 il-programm missensila ċina xena flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente u miħaj Selim Buħanġar. Illum ħanitkellmu dwar tlet films, l-ewwel parti tal-programm ħaniddiskutu żewġ films taljani, il-mijom il-jor nemiko ta' Carlo Verdone tas-sena 2006 u notte prima degli eżami ta' Fausto Brizzi. Fit-tieni parti tal-programm imbagħad se niddiskutu il-film Stranger Than Fiction ta' Mark Forster ukoll tas-sena 2006. Gloria, ħanibdew bl-ewwel film il-mio miljor nemiko. Xi tgħidilna dwar il-plot?
Silejn, f'dan il-film aħna niltaqgħu ma' żewġ protagonisti maskili. Achille, interpretat minn Carlo Verdone, illi jaħdem bħala manager f'katina ta' hotels u dawn il-hotels ta' minnuma huma tal-mara ta' Achille u wkoll ta' ħuw il-mara ta' Achille. U niltaqgħu wkoll ma' ġuvni jismu Orfeo. Ommu taħdem fil-hotel fejn hu manager Achille. U ġurnata minnhom om Orfeo li hija mara depressa ħafna, tmur lura d-dar u tgħid lill-Orfeo illi il-manager keċċija inġustament u akkuża illi serqet laptop. Orfeo jinnervja x'jagħmel. Jibda jsegwi lil Achille, jiskopri li Achille għandu relazzjoni adultera, ma min għandu relazzjoni adultera? Mal-mara ta' huw il-mara tiegħu, mal-mara ta' ħatnu jiġifieri, u Orfeo jibda jdawwar waqt festa, waqt party, ir-ritratti ta' Achille flimkien mal-mara ta' ħatnu, u ovvjament jibda diżastru enormi. Għala, għaliex il-mara ta' Achille tkeċċeh mid-dar. Achille jispiċċa wkoll bla job, imma hemm element importanti ieħor. Orfeo jibda jsir il-ħobb li tieni tfajla Ċeċilja. Allor ma jkunx jaf li Ċeċilja hija t-tifla ta' Achille u ma tiskopri li Ċeċilja hija t-tifla ta' Achille u Ċeċilja tirrabja ħafna illi Orfeo appuntu waqa daqshekk qaċċajt pubblikament lill-missiera lavu li għandha ħafna problemi ma' missiera. Diki il-plot appunto ta' din il-kummedja ta' Carlo Verdone, il-mio miglior nemico.
Gloria, tista' tidħol aktar fil-fond fil-rapport bejn Achille u Orfeo?
Importanti din il-mistoqsija għala għaliex danu film mibni kollu kemmu fuq il-rapport spekulari bejn Achille u Orfeo. Mela, Achille huwa raġel fuq xi 55 sena u għandu ħafna flus, miżżewweġ fil-flus, il-ħajja tiegħu imma emotiva hi ħajja pjuttost superfiċjali, mimlija gideb, mimlija inganni. Orfeo minflok huwa ġuvni u żagħżugħ, m'għandux flus, u il-ħajja tiegħu emotiva u jipprova verament jkollu rapporti mhux superfiċjali. Ġifri ġen nistgħu naraw kif għandna żewġ personaġġi spekulari. Achille ikbar minn Orfeo, senjur, Orfeo li huwa żagħżugħ, imma ġej għandu oriġni jumli ħafna. Ommu taħdem ta' appuntu taħdem fil-ħotel u jaħdem ta' waiter. Issa, Achille għandu r-relazzjoni tiegħu ma' Ċeċilja, jiskopri illi Ċeċilja kif taraħ lill-missiera. Tħoss illi Achille kien missier assenti, ma kienx missier tajjeb ħafna. Issa, Orfeo ukoll importanti r-relazzjoni tiegħu ma' ommu, jiġifieri Achille il-reġista jiffoka appuntu fuq ir-rapport bejn Achille u t-tifla tiegħu Ċeċilja. Mbagħad għandna Orfeo u r-rapport tiegħu ma' ommu depressa u jħobba ħafna. Sa frattant jagħmel dan ukoll dan id-diżastru jġibu bidej ħala biex jiddefendi lil ommu. Imma jiskopri li ommu qiegħda tikdeb li effettivament hi il-laptop serqitu. Jiġifieri, għandna Achille li jirrappreżenta l-arroganza, is-superfiċjalità. U għandna lill-Orfeo li jirrappreżenta wkoll ċertu rabja eżasperata ta' dan iż-żagħżugħ bla xogħol jew inkella insomma għandu xogħol imma jaħdem ta' waiter huwa xogħol pjuttost prekarju. Jiġifieri, Permet, xet jamela unek Carlo Verdone, nxie najt kelma fuq il-film sa Carlo Verdone, jena nħossi li dan huwa wieħed mill-aħjar films illi ħarġu reċentement ta' Carlo Verdone, għaliex kien jgħid f'perjodu ta' stagnazzjoni, f'perjodu ta' kriżi, per eżempju film bħal Sono pazzo di Iris Blond, jew Cena un ċineze in koma, u ma' films jiena ħassejt verament superficiali li mamluni nitħaq pratikament xejn. Hawnhekk minflok għandna ir-rappreżentazzjoni tal-Italjan ma jistax ngħid medju għaliex u pjuttost sinjura li nqasu miż-żewġ fil-flus, imma jirnexxinna jurinna ritratt ta' raġel li jgħix appuntu fil-borgeżija romana. U hemm ħafna dun huwa film b'ħafna mumenti ta' komiċità. Ħassejt li hemm ċertu mumenti fl-istorja li setgħu ġew żviluppati aħjar. Imma dan huwa film illi verament qed jurina Carlo Verdone f'mument illi ħireġ appuntu mill-kriżi, mill-istanjazzjoni tiegħu.
Nadu għattini film u qabel sa nisimgħu Notte Prima degli eżami ta' Antonello Venditti li fil-fatt ispirat l-isem tal-film ta' Brizzi.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Come i pini di Roma, la vita non li spezza. Questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo. Da una settimana maturità t'avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberone in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni, notte di sogni, di coppe e di campioni, notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca, ma questa notte è ancora nostra. Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore. scendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno, che viene voglia di cantare. Forse cambiati, certo un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore,
Gloria, il plot da nel film.
Il plot è semplice. Għaliex, aħna nintaqgħu ma' grupp studenti li ħajamlu l-maturità. Il-maturità u l-ekwivalent jisu ta' A-level. L-studenti li jamlu A-level għaw Malta. U s-sajf tal-1989 u hemm il-final countdown. Saffratant anki nisimgħu il-kanzunetta final countdown f'dan il-film. Final countdown lejxix lejn appuntu l-eżamijiet tal-maturità. U nintaqaw ma Zazuh illi imur parti u jara tfajla u jiffissa fuqa. Imma la jkollu il-numru ta' telefon taħħa xejn il-parti jispiċċa u ma jarajiex iktar, ma jibqa fissat fuqa. Jiġifieri għandna dik il-parti tal-plot, il-love interest. U mbagħad għandna l-parti oħra tal-plot. Dan iż-żagħżugħ flimkien mal-ħbieb tiegħu illi kollha kemm huma jridu jagħmlu l-eżami tal-maturità, imma x'jiġrilu? Dana jismu Luca Molinari imur fuq il-professur tiegħu tal-letteratura taljana u jgħidlu eżattament x'jaħseb fuqu. Jgħidlu illi jarraqlu l-aħħar snin ta' ħajtu illi ħadd ma jaħmlu li dan il-professur imma mbagħad jiskopri li dan il-professur sa jkun appuntu fuq il-bord illi ħajeżaminah fuq il-bord appuntu tal-eżaminaturi tal-maturità. Jiġifieri il-plot x'għandna? Għandna lil Luca Molinari minn naħa jrid jagħmel l-eżami tal-maturità se jrnexxielu jgħaddi jew le. U mbagħad għandna minn naħa l-oħra lil Luca Molinari illi jiffissa appuntu fuq din it-tfajla Claudia. U x'se jiġri, se jsiba sal-aħħar dal-film anki hi attratta lejh u fl-istess ħin għandna ħafna personaġġi l-ħbieb tiegħu wkoll li jiffurmaw din il-kollettività kollha kemm huma se jagħmlu l-eżami tal-maturità.
Gloria, dan il-film huwa kummedja fuq teenagers bħal films oħrajn forsi hemm xi aspetti li jagħmluh differenti?
Dan huwa coming of age jew teenager. Movie, assolutament, hemm ħafna affinità. Imma hemm ċertu twists and turns, hemm ċertu momenti ta' sorpriża fil-plot min issa ngħid x'huma illi ma jagħmluhx dan il-film totalment tradizzjonali. Jiena għalhekk il-verità silejn meta bdejt narah dan il-film notte prima degli eżami, imma anke il-film ta' Verdone, kont pjuttost ma kontx qed nistenna xi films interessanti, ta' Verdone oġobni iktar minn notte prima degli eżami. F'dan il-film imma għandna dawn il-momenti fejn naraw ċertu intelligenza kemm fl-istruttura tal-plot u ċerti twists and turns kif għad, ċerti momenti li ma jaħżduna għalhekk jagħmluh ftit differenti mill- typical teenager movie.
Gloria, middera laqtitek l-screenplay f'mod partikolari, però hemm xi aspetti oħra li laqtuk?
Iva, l-screenplay kif qed tajt int laqtitni ma nistax ngħid li dan huwa xi film eċċezzjonali, imma huwa hemm screenplay intelligenti, poġġiha hekk, mhux intelligenti f'mod straordinarju, imma aċċettabbli. Imma aspett li verament laqatni huwa l-mod kif tintuża il-mużika f'dan il-film. Għala għaliex għandna ħafna kanzunetti l-ewwel għandna il-kanzunetta notte prima degli eżami ta' Antonello Venditti illi ħarġet minn għalija fl-1984 u li jagħti appuntu li jispira dan il-film. Imma mbagħad Cita una canzonetti ora, per esempio Final Countdown, Yo Wild Boys, Yo Anna o Cole, Dammi una lametta che mi taglio le vene, metta alcune metta da un'ille gioventù, per esempio da un'esasa, alcune disprati, ne siamo udini il musica, dammi una lametta che mi taglio le vene. Io ci il musica, oggi bitni che fin tusat, alishafna drabi Anna, comment ironico per mezz, appunto tal clim, te da un'il canzonetti, te da un'il sminiet, fu da che le dinna rau fu le screene.
Aspetti oħrajn li ma tantx laqtuk f'dan il-film.
Ngħidlek il-verità, dan huwa blockbuster għalhekk każilt li nitkellem fuq u notte prima degli eżami. Għax kieku probabbilment mill-film skola li nara kon ngħid mhux se narah. Ma nistax ngħid illi dan huwa film li jinsa oħ nerġa' nara, assolutament le. Imma huwa film divertenti. Huwa film biex ngħidu hekk entertaining ħafna. Illi jinkwitani huwa dan. Jiena ħassejt illi dawn iż-żgħażagħ huma pjuttost superficiali, anki jekk forsi fl-aħħar ir-reġista jipprova jurina li hemm ċertu profondità, ma tantx ikkonvinċitni, hawnhekk għandna verament rappreżentazzjoni ta' ġenerazzjoni illi hija pjuttost superficiali, kważi kważi bla valuri, imma iktar minn hekk jiena dan il-film jinkwitani jekk dan it-tip ta' film biss ikun blockbuster. Għala ma jkunx hemm film zohra, per eżempju, li aħna se niddiskutu illi il-pubbliku Taljan imur ukoll jarah b'dan it-tip ta' apprezzament. Tajjeb li naraw anki dan it-tip ta' film divertenti, imma mhux nifqu hemmhekk biss.
Mela ħanaddu biex nismaw il-kanzunetta tal-grupp Queen li wkoll nisimgħuha f'dan il-film is-silta Don't Stop Me Now.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So
don't stop me now. Don't stop me.
'Cause I'm having a good time. Having a good time. You shouldn't stop leaping through the sky.
It-tielet film fil-program tal-lum huwa Stranger Than Fiction, xi ħaġa dwar il-plot.
Iva, kemm ngħid kumment malajr jien appoġġej dawn il-film flimkien, għaliex allavur ikollha kemm huma m'element komiku, l-ewwel żewġ films Taljani jitlu ftit ukoll fil-kommedja. All-italjana, għall-avulja trasformata f-mot illi kważi laqas biss narfuha jiġifieri. Imma hawnhekk għandna film illi jagħmilna naħsbu ħafna iktar mill-ewwel żewġ films illi aħna ddiskutejna. Għalhekk iddeċidejt illi mbagħad fit-tieni parti tal-film aħna niddiskutu Stranger Than Fiction. Mela, il-plot, il-film huwa ambjentat f'Chicago. Fi żminijietna u nintaqgħu ma' Harold Crick illi jaħdem bħala tax inspector. U dan għandu ħajja verament organizzata, monotona, ripetittiva, kuljum jagħmel l-istess ħaġa, jaħsel sninu fl-istess mod, jiekol dejjem waħdu, iqum fl-istess ħin. Imma ġurnata minnhom din ir-rutin timkiser għala, jibda jisma' vuċi, jibda f'moħħu jisma' vuċi, illi qed tiddeskrivi ħajtu, tiddeskrivi l-azzjonijiet tiegħu. Eventwalment x'jiġri, Harold Crick jiskopri li hu personaġġ fittizju f'rumanz u l-vuċi li qed jisma' din il-vuċi li qed tgħid issa Harold Crick se jagħmel hekk u se jagħmel hekk, din hija vuċi ta' narrating voice femminili, jiġifieri Anna kittiba illi jivvintat dan il-personaġġ, u għandna appuntu din il-personaġġ din il-vuċi ta' biex ngħidwa bl-Ingliż ta' third person omniscient narrator, jiġifieri għandna narratriċi illi hi onniscienti ta' f'kollox li għaddej fil-ħsibijiet tal-personaġġ tagħha. Tiki l-plot. X'se jiġri? Harold Crick jiskopri permezz ta' din il-vuċi illi din il-kittieba iddeċidiet illi sa toqtlu. Imma ma jridx imut. Jinduna illi din il-kittieba iddeċidiet illi fir-rumanz tagħha issa wasal iż-żmien illi Harold Crick sa toqtlu. U jagħmel minn kollox imur għal parir għand professur li jgħallem il-letteratura biex jgħallu jina x-sanamel għaxina persona ċma marriċ immut u jibda jisiru hopp u koll din il-mara illi ġiet akkużata minn tax evasion li mħallsitx it-taxxi u għall-auditor taħħa jibda jisiru hoppa jib juttost mara anarkika estroversa ħafna u hemm xogħla x'tagħmel għandha speċi ta' forn tagħmel il-cookies, tagħmel il-muffins u jibda jsir iħobba. Jiġifier il-plot Harold Crick sa jmut jew le sa toqtlu din il-kittieba lil Harold Crick jew Harold Crick se jirnexxilu jikkonvinċiha ma toqtlux.
Gloria, kif inhu strutturat Stranger Than Fiction?
L-istruttura hija interessanti għaliex għandna żewġ stejjer paralleli. Minna għanna l-istoria ta' personaċ Harold Crick illi jiskopri illi ju fittizzju u jagħmel minn kollox appuntu biex jikkonvinċi lill-kittieba li ma toqtlux. Minna ħall-oħra għanna l-istoria ta' din il-mara ta' di Kay Eiffel interpretata minn Emma Thompson illi għandha writer's block hi weħlet illa ma tikteb ma tippubblika romanz 10 snin silejn dina waqfet u dan ir-rumanz isu l-comeback tagħha jiġifieri għandha dawn iż-żewġ ser paralleli u ovvjament iridu jintersekaw iridu jintaqgħu f'ċertu mument tal-film dawn iż-żewġ stejjer paralleli għaliex din il-kittieba trid tiddeċidi x'sa tagħmel bil-personaġġ tagħha.
X'temm insibu f'dan il-film?
Hija ċara li għandna l-fluidità bejn ir-realtà u l-finzjoni. Dan huwa film Pirandellian. Ma nistgħux ma naħsbux f'Luigi Pirandello u f'sej personaġġi nċerka d'awtore meta aħna naraw dan il-film fejn għandna appuntu f'din il-play ta' Pirandello tant famuża aħna nintaqgħu ma' dawn il-personaġġi illi huma totalment iddistaccati mill-awtur għandhom awtonomija u qed ifittxu awtur appuntu hawnhekk għandna xi ħaġa simili. Għaliex għandna personaġġ illi donnu jakkwista ħajja totalment awtonoma minn dik li qed ittih il-kittieba tiegħu. Jiġifieri dik hija waħda mit-temi u mbagħad hemm it-tema ta' l-autoriflessjoni. Dan huwa film verament post-modern għala. Għaliex dan huwa film fuq kif jinkiteb romanz, fuq strateġiji narrativi u anki fuq il-ġeneru komiku u anki il-ġeneru traġiku. Huwa film ukoll fuq it-teknika ta' third person omniscient narrator.
Fil-fatt, Gloria, tista' tagħti definizzjoni ta' third person omniscient narrator?
Iva, mela, meta aħna naqraw ktieb, il-ktieb, il-perspettiva illi permezz tagħha tiġi iffiltrata l-istorja, x'tista' tkun? Jista' pereżempju jkollna narratur illi huwa third person invisibly u jaf kollox omniscient. Allura kollox fit third person qed jgħidilna pereżempju Harold Crick then decided to do this and that. Jiġifieri third person omniscient narrator huwa appuntu vuċi narranti illi tidħol fil-ħsibijiet, fil-psikoloġija, fil-moħħ tal-personaġġi tagħha jew tiegħu, imma mhijiex parti mill-istorja. U ma tista' jkun ovvjament il-first person narrator, jkun wieħed mill-personaġġi. Hawnhekk għandna third person minflok omniscient narrator.
Gloria, semmejt kelma oħra, autoriflessjoni.
Din hija importanti għax hawnhekk għandna verament film postmodern fuq it-teknika ta' self-reflexivity jew autoriflessjoni. X'inhi dina? Pereżempju min iħobb ir-rumanzi ta' Itola Calvino jew inkella anki John Fowles hemm ħafna elementi ta' self-reflexivity jew inkella anki Borges. Dawn huma kotba u hawnhekk anki hawnhekk għandna film illi inħin kollu jifakruna illi huma cultural artifact li huma fittizji, dak li qegħdin naraw fuq l-iscreen hi finzjoni, hi prodott kulturali u mhijiex realtà. U nħin kollu jitlu u juruna u jesponu it-teknika tagħhom u anki l-istrateġiji narrativi taħħom, għalhekk qegħdin jirriflettu fuqhom infushom, għalhekk huma self-reflexive jew inkella auto-referential.
Xi aspetti li laqtuk f'mod partikolari f'dan il-film?
Ovvjament, ma nistax ma ngħidlekx li ma laqtunix l-aspetti letterari għaliex interessanti tara film bħal dan li qed jikkummenta appuntu anki fuq strateġiji narrativi tal-letteratura, mhux taċ-ċinema, tal-letteratura. Jiġifieri aħna meta naraw lill-Harold Crick imur għand dan il-professur interpretat minn Dustin Hoffman u jgħidlu sma jiena naħseb li jiena personaġġ fit-tizzu jien ma neżistix. U qed nisma' din il-vuċi. U f'din il-vuċi anke f'ċertu mument bdiet tgħid Little did he know għalih stess u dan il-professur jgħid Little did he know jiena għamilt lezzjonijiet sħaħ fuq din it-teknika ta' third person narrator. Jiġifieri dan hu aspett li verament laqatni imma aspett ieħor viżiv interessanti li ħassejt li huwa pjuttost intelligenti kif Forster rrappreżenta fuq l-iskrin għandu x'jaqsam man-numri dan huwa personaġġ Harold Crick u compulsive. Dan patoloġiku irid jagħmel kollox fl-istess mod, pereżempju meta jaħsel sninu jgħod kemm il-darba jibbraxxja sninu. Dejjem l-istess numru, dejjem invarjabilment. Imma meta jaqflu l-orloġġ, dak li jiġri jaqflu l-orloġġ u ħajtu tispiċċata taħt fuq. Hemm in-numri li jkun qed jgħod f'moħħu aħna narawhom fuq l-iskrin. Viżivament, per eżempju, jekku jibbraxxja sninu 20 darba, allura nibdew naraw dawn in-numri fuq l-iskrin. Hemm ikun hemm moment fejn dan il-compulsive behavior ikun hemm teddida. U aħna naraw dawn in-numri li iżhom qegħdin joħorġu minn moħħu jisparixxew, jikkrexxjaw. Jiġifieri dak huwa element komiku, intelligentu, anki sottili fuq dan il-personaġġ fittizju, reali, x'se jiġri.
U hemmhekk permezz ta' dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem edizzjoni oħra, dak fil-fatt kien it-13 il-programm mill-edizzjoni ċinexena, aħna l-intaqgħu il-ġimgħa d-dieħla minn Campus FM, saħħit.